Bugna, Kapitulo 5.
May nakita ako nga linukot nga tulunan sa tuo nga kamot sang isa nga nagalingkod sa trono. Nasulatan ini sa gwa kag sa sulod. Kag napitlan sang pito ka mga silyo. Kag may nakita ako nga isa kagamhanan nga anghel nga nagpahibalo sa mabaskog nga tingog.
Sino bala ang takot sa paghukas sang mga silyo? Kag sa paghumlad sang linukot nga tulunan.
Pero wala gid sing isa sa langit ukon sa duta ukon sa idalom sang duta nga makasarang sa paghumlad sang linukot nga tulunan kag sa pagtan-aw sang sulod sini. Naghilibion gid ako kay wala gid sing isa nga takos sa paghumlad sang tulunan kag sa pagtan-aw sang sulod sini. Dayon ang isa sa mga katigulangan nagsiling sa akon.
Indi ka maghibi. Tanawa, ang leon gikan sa tribo ni Huda, ang dako nga kaliwat ni David, nagdaog kag sarang makahukas sang pito ka mga selyo kag makahumlad sang linukot nga tulunan.
Dayon nakita ko ang isa ka kordero nga nagatindog sa tunga sang trono, nga ginalibutan sang apat kabuhi nga mga tinuga kag sang mga katigulangan. Ang kordero daw gid ihaw. May pito ini ka mga sungay kag pito ka mga mata nga amo ang pito ka mga espiritu sang Dios nga ginpadala sa bug-os nga kalibutan. Nagpalapit ang kordero kag iya ginkuha ang linukot nga tulunan sa tuo nga kamot sang nagalingkod sa trono. Samtang ginahimo niya ini ang apat kabuhi nga mga tinuga kag ang 24 ka mga katigulangan nagluhod sa atubangan sang kordero. Ang kada isa sa ila may arpa kag may yahong nga bulawan nga puno sang insyenso nga amo ang mga pangamuyo sang mga tumuloo. Nagkanta sila sing isa ka bag-o nga ambahanon.
Takos ikaw sa pagkuha sang linukot nga tulunan kag sa paghukas sang iya mga selyo. Kay ginpatay ka, kag tungod sang imo kamatayon, ginbakal mo ang mga tao para sa Dios, gikan sa tagsa ka tribo, lengguwahe, kapungsuran, kag rasa. Ginhimo mo sila nga isa kaginharian sang mga pare sa pag-alagad sa aton Dios, kag sila magagahom sa duta.
Nagtanaw ako liwat kag nabatian ko ang mga anghel nga linibo kag minilyon sila tanan. Ang mga anghel, ang apat kabuhi nga mga tinoga kag ang mga katigulangan nagtindog sa palibot sang trono kag nagkanta sing mabaskog.
Ang kordero nga ginihaw takos sa pagbaton sang gahom. Manggad! Kaalang kagusog, kadungganan, himaya kapagdayaw!
Kag nabatian ko ang tagsa katinuga sa langit, sa duta, sa idalom sang duta, sa dagat, ang tanan nga yara sa ila, nga nagakanta.
Sa iya nga nagalingkod sa trono, kag sa kordero, ang pagdayaw kag kadungganan, himaya kag gahom, sa walay katubtuban.
Ang apat kabuhi nga mga tinuga nagsabat.
Kabay pa! Kabay pa! Kabay pa!
Kag ang mga katigulangan nagluhod kag nagsimba.